تقول قسيم بنغالي فيستيفال نانير كي ديريكتور كوم فيستيفال ني يشنا فوكا كولتور دي ام اف كا كولتور دو كا كينيدي سي مين مسكا كيني سيغاسو كولتور بسكا دون ابسكا جين سوغو بلوم ني تشوغو مينا ani mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ ka culture kalan a kɔnɔ cogoya minnu na parce que sikaso ka caman bɛ yen nɔ alors caman t'u ka culture dɔn balani dilan parce que sikaso culture balani jɔyɔrɔba b'a la et puis balani ko ko fara ɲɔgɔn kan balani ko ko kelenya n'i ye balani den fɛn o fɛn ta a bɛɛ bɛ a dama kan fɔ mais n'u nana fara ɲɔgɔn kan u bɛ kanba kelen bɔ min bɛ mɔgɔw la nisɔndiya. Donc, Nanyerki, Tony Ninto, Anyam Miro Bema, parce que non seulement culture, mais quand on a fait un grand nombre de gens, il est donc Beba festival Nin Kononana. Donc, au Jirin Mimeke, au Balade Ninglan, au Jirin de Toye Chenefokan, au Nanyerki, Chenefok Monofanabek, à ta Côte d'Ivoire, Fanfolofon Nafunyerki, mais à Be, Nanyerki, Mbe, à Kononana.
An y'a ye k'a fɔ sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sikaso dugu kɔnɔna la nin bena kɛ a festival fɔlɔba ye min sigira sen kan hakilina nana aw la cogo di ka festival nayɛriki sigi sen kan
festival nayɛriki hakilina tali ma bɔ dɔwɛrɛ la ne yɛrɛ ye sikaso ka den ye n fa sɛnɛfɔ n ba sɛnɛfɔ n mamuso sɛnɛfɔ donc mais ne wolola sikaso kɔfɛ segu mara la ka n ka denmisɛnninyaw kɛ kayi ani bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ première édition ye en réalité an y'a kɛ bamakɔ ka da kun dɔ de kan caaman be yen nɔ an tununa ka ban an y'a fɔ n ko so nalen bɛ a sodenw yɔrɔ ɲini le village à la recherche de ses enfants
a festival min sigilen filɛ ni ye a sigilen don mun kan i n'a fɔ thème o fɛnɛ kɔfɛ aw ye dɛmɛbagaw sɔrɔ walasa ka se ka aw kɛ ka baara ninnu tɛmɛ a sira fɛ wa tiɲɛnafɔ a bɛ farafinna gunkana jamana caman na i n'a fɔ burkina faso b'o la ani ka se cote d'ivoire ma yala minnu bɛ jamana kɔfɛ olu yɔrɔ bɛ ɲinan ta la wa
ɲina festival sigilen dɔ ni hakilina min ye o ye an ka segin so kun ye so tagara sodenw ɲini an ka segin so in ti dɔwɛrɛ ye o ye de k'a fɔ ko so mago bɛ a den bɛɛlajɛlen na an bɛ se min na an ka na n'an ka seko n'an ka dɔnko ye an ka na an ka na an ka faso an ka na la yiriwa mɔgɔ si tɛ n'a dilan ni anw yɛrɛ tɛ parce que depuis première édition na a dannen tɛ mali sɛnɛfɔw dɔrɔn ma cote d'ivoire sɛnɛfɔw kun bɛ n'an ye salon an kun ye wele bila burukina taw fana ma wa ɲina an ye wele bila mali ni burukina ani gana an ye wele bila olu ma sɛnɛfɔw bɛ ni jamana nu bɛɛ la a bɛ jamana wɛrɛw fana la
kuma laban min ni welewele kan b'i bolo ka di malidenw ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sikaso n'o ye kɛnɛdugu ye
ka welewele bila maliyɛn cɛ na muso diɲɛ ma o ma ni culture de ka di ye ka yira i la k'a fɔ sikaso bena kɛ dugu ye dugu min komi ka kɔrɔ seko ni dɔnko dugu mɔgɔ mɔgɔ mana sen ta ka se sikaso du 5 au 11 avril i tɛ nimisa la i be so lakale ta ɲuman i b'a sɔrɔ wa i be kalanso sɔrɔ